O'zbekistonda 2023 yilning 8 oyida 410 nafar kishi ovqatdan zaharlandi. Bu haqda 21 sentyabr kuni sanitariya epidemiologik osoyishtaligi va jamoat salomatligi xizmat boshlig'i o'rinbosari Nurmat Otabekov ma'lum qildi. O'tgan 8 oy mobaynida 39 ta holatda ovqatdan guruhli kasallanish qayd etilgan. Buning oqibatida 414 nafar fuqaro jabrlangan, ulardan 2 nafari vafot etgan. Zaharlanganlarning 86 nafarini bolalar tashkil qiladi. Shu jumladan kasallanganlarning 81 nafarida botulizm qayd etilgan. Maishiy, ya'ni uy sharoitida guruhli kasallanish salatlarni tayyorlashda sanitariya qoidalariga saqlash tartibiga rioya qilmaslik oqibatida yuzaga kelmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bu kabi holatlar bizni ko'proq o'ylantirmoqda. 13 iyulda Sergeli tumanida 600 sonli bog'chada 12 nafar, Angren shahridagi 10 sonli bog'chada 27 nafar tarbiyalanuvchilarning guruhli ovqatdan zaharlanish holati ro'yxatga olingan degan Nurmat Otabekov. Unga ko'ra, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bunday holatlarning kuzatilishi, birinchidan, oshxonalar loyiha asosida qurilmayotgani, sanitariya talablariga zid ravishda faoliyat yuritayotgani va issiq-sovuq suv ta'minotidagi muammolar bilan bog'liq mazkur oshxonalarda ishlatilayotgan jihozlar eskirgani, bolalarga ovqat tayyorlab berayotganlar nomutaxassis va sanitariya normalari bo'yicha o'qitilmagani ham asosiy sabablardan biri bo'lmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Jizzaxda 60 nafarga yaqin odam ovqatdan zaharlangani haqida xabar berilgan edi. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar qalamga